Happy Monday, priecīgu pirmdienu. Tā šodien lasāms Britu laikrakstos. Daudzi Lamanša šauruma otrā krastā šodien patiesi priecājas, jo iedzīvotāji Anglijā sagaidījuši COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšanu. Saskaņā ar apvienotās karalistes valdības pakāpenisko ierobežojumu atcelšanas plānu, Anglijā 8. martā tika atvērtas skolas un šodien beidzas nosacījums par obligātu uzturēšanos mājās. Pēc mēnešiem ilgas sēdēšanas mājās cilvēki steidz doties piknikos un nododas sporta aktivitātēm. Tagad brīvā dabā drīkst pulcēties divu mājsaimniecību locekļi vai līdz 6 personām. Tiek dota atļauja atsākt komandu un individuālā amatieru sporta aktivitātes. Atveras tenisa korti, basketbola un golfa laukumi. Cilvēki dodas peldēt peldbaseinos. Ierobežojumu mīkstināšanu steigs izbaudīt arī politiķi. Piemēram, leiboristu līderis Kīrs Stārmers žurnālistiem atzinis, ka šodien dosies uz sporta laukumu uzspēlēt futbolu. Viņš pauda prieku, ka izdevies nonākt līdz ierobežojumu mīkstināšanas nākamajam solim, tomēr atgādināja, ka joprojām nepieciešama liela piesardzība. Uz to aicinājis arī Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, atzīstot, ka inficēšanās gadījumu skaits Eiropā ir augsts, un jaunie vīrusa varianti apdraud valstī īstenoto vakcināciju.
Turpinoties vakcinācijai, ir kritiski svarīgi, lai mēs nepārcenstos un neriskētu ar progresu, ko esam sasnieguši. Sekojiet līdzi jaunajiem noteikumiem uzmanīgi, lai mēs kopā atkal nonāktu pie normālas dzīves.
Tikmēr policijai ierobežojumu atvieglošana nebūtu nesolot vieglāku darbu. Anglijas un Velsas policijas federācijas nacionālais priekšsādātājs Džons Appers norāda, ka policijas ikdiena kļūs tikai sarežģītāka.
And let's not forget there are still members of the public who are making complaints to the police.
Neaizmirsīsim, ka joprojām ir daļa sabiedrības, kas policijā sūdzas, kad redz pulcējamies lielas cilvēku grupas un tas turpināsies. Tas tāpēc, ka cilvēki joprojām ir satraukušies. Ārā ir nāvējošs vīruss un katrs mēģina darīt visu, lai mazinātu vīrusa ietekmi. Ja policija redzēs ārā cilvēku grupu, viņi varēs pieiet un uzrunāt šos cilvēkus. Bet tas kļūst sarežģīti un arī uzmācīgi, un tas nav tas, kādu mēs vēlamies policiju. Bet tas ir jādara, lai visus pasargātu.
Vairāk ierobežojumi Anglijā aizvien ir spēkā. Cilvēki joprojām aicināti strādāt no mājām un izvairīties no sabiedriskā transporta izmantošanas. Tā piemēram mazumtirgotāji un dažādi pakalpojumi, piemēram frizētavas, atkal tiks atvērti tikai pēc divām nedēļām. Un tad cilvēki varēs atsākt doties arī uz krodziņu ārā terasēm. Savukārt maija vidū ierobežotam cilvēku skaitam būs atļauts apmeklēt viesmīlības pakalpojumu sniedzējus. Bet daudz citi atlikušie ierobežojumi tiks atviegloti jūnija otrā pusē, ja situācija saglabāsies pozitīva. Lielbritānijā fiksēti vairāk nekā 126 tūkstoši nāves gadījumu, kas ir viens no sliktākajiem rādītājiem pasaulē. Tomēr jauno inficēšanās gadījumu skaits kopš janvāra sākuma ir samazinājies un tagad ar COVID-19 dienā inficējas vidēji 5 tūkstoši cilvēku. Lielbritānija jau svētdien sasniedza vienu no pagrieziena punktiem, proti pirmo vakcīnas devu saņēmuši vairāk nekā 30 miljoni cilvēku. Valdība uzstādījusi mērķi līdz jūlija beigām ar vienu vakcīnas devu vakcinēt visus pieaugušos. Rihards Plūme, Latvijas radio.